kur flasim për informacionin dhe për komunikimin e kishës, prekim një pikë nevralgjike, sepse në realiteti sotshëm është realiteti i komunikimit. Mediat kanë një rol të rëndësishëm për jetën e kishës dhe për jetën e botës. Kisha duhet të komunikojë në mënyrë zyrtare, sigurisht, nëpërmjet organizmave të ndryshëm diocezan ose të konferencës si peshkvore, nëpërmjet atyre mediave diocezane, si për shembull gazeta diocezane ose website diocezane ose faqet e rrjeteve sociale, sikur se janë Facebooku apo Twitteri, që janë diocezane apo edhe famullitare, apo edhe thjesht në realitete pak më të vogla, duhet komunikojnë. Fal Zotit, duhet thënë që Kisha Katolike ka një pasuri të jashtëzakonshme që nuk e kanë religjionet e tjera, që është komunikimi me organet e shtypit Vatikanit, të cilët janë të specializuara në rrafshin e komunikimit, në rrafsh botror, dhe që nga përvoja ime personale janë gjithmonë të gatshme që të ofrojnë asistencën e tyre në çështjen e komunikimit të kishave lokale. Universitetet papnore, pothuajse të gjitha tashmë kanë edhe një fakultet të komunikimit ku kishat lokale mund të dërgojnë persona për tu specializuar, kështu që në këtë pikë mendoj që duhet bërë më shumë. Mendoj që kjo është detyrë e kishës që ta bëj këtë, është detyrë e operatorëve katolik në media. Më ka pëlqyer shumë edhe mesazhi i fundit i Papës për ditën e komunikacionit shoqëror, i cili flet për gjetjen e lajmit mirë, për të dhënë lajmin që i shërben gjithë komunitetit. Kjo nuk do të thotë që të jemi kështu të fshehim lajmet e këqija, jo, lajme ka, por edhe të këqija dhe të mira, por të jemi propozitiv në këtë pikë, pa pasur nevojë që të krijojmë gjithmonë atë logjikën e klikimit lajmit ose logjikën e tërheqjes lexuesit apo tërheqjes me çdo kusht. Dhe patjetër, deontologjia në mjetet e komunikimit shoqëror është shumë e rëndësishme. Fatkeqësisht pak e ndjekur, por është shumë e rëndësishme. Është edhe qëllimi i doktrinës sociale të kishës, një doktrinë e cila mbështetet mbi personin, mbështetet mbi të mirën e përbashkët, kështu që ne jemi besnikë dhe duhet të jemi besnikë ndaj kësaj doktrine.